Kako ste? Kako pa vprašamo tudi našo gostjo današnjega sredinega dopoldneva, to je Mateja Mazgan Senegačnik, ali še, kot ti rečejo nekateri, super ženska, zakaj, bomo povedali, če boste ostali z nami. Pozdravljena, Mateja.
Pozdravljeni.
Zakaj torej nekaj posebnega? Aktivna kot jamarska reševalka, obožuješ ledno plezanje, gorsko kolesarjenje, turno smučanje, alpsko smučanje, deskanje na snegu, potapljanje. Poleg tega voziš 1300 kubični čopar, igraš pri godbi na pihala, pišeš članke, fotografiraš, si del oziroma gonilna sila aktivne družine, ko z otroki večkrat na leto potuješ po svetu in doma in nam na družbenih omrežjih lepo prikazuješ vsa vaša doživetja. Poleg tega pa si izdala tudi slikanico, v pripravi že naslednja. A še naštevam?
Verjetno bi se še našlo kaj, ja.
Bi te kdo vprašal, a tvoj dan ima več kot 24 ur?
To me marsikdo vpraša, ampak tukaj je samo organizacija, ker od jutra do večera skozi nekaj počnem in predvsem ne spim pretirano dolgo. Tako da zjutraj, ko se stanem, tako začnem nekaj delati in pri meni ni tega, da bi ležala zvečer na kavču in gledala televizijo. To je izredno, izredno redko, če je res nekaj strašno zanimivega za mene na televiziji, drugače pa ne.
Drugače pa ne. Pozim, ne vem, recimo Ivo Boscarol, ne, on spi, mislim, da 2 ure na dan, kje se ti najdeš vsem tem vrvežu?
Sem bila v 2 službah, sem res spala po 4-5 ur maksimalno. Sedaj se mi čas izgodi, da celo malo več spim. Kar mi je nekaj novega, ker sem šla samo v eno službo.
Okay, v redu. Mateja, aktivna kot jamarska reševalka, kdaj si nazadnje nastopala v tej vlogi?
Lani spomladi, v Križni jami. Drugače pa na leto ni veliko intervencij, tam nekje 5-10 maksimalno, pa še to so nekatere čisto lokalnega značaja, ker rešujemo ne samo ljudi, seveda tudi živali, če pade kak pes ali kaka druga žival v kakšno brezno, recimo. Tako da nas tudi ni veliko, samo 55 operativnih jamarskih reševalcev v Sloveniji, ampak zadošča glede na to, da je malo nesreč.
Ok, o jami, povezano z jamo je tudi ta slikanica, ki je šla nedavno, o tem bova govorili še prej. Kaj igraš pri godbi na pihala in kdaj utegneš?
Prečno flavto.
Okay.
Ja, prej sem bila vrsto let v Lorencu na Pohorju pri godbi, potem pa mi malo zaradi lokacije že skoraj ni šlo več časovno skozi. Nekaj časa sem bila potem pri spodnji Polskavi, kjer je bil ta dirigent, dokler je pač on bil dirigent, sem bila tudi tam, sedaj sem pa pri Muti.
Pred leti, še preden si rodila svoja 2 otroka, ki sta zdaj stara
8 in 10 let.
Si bila pri nas v studiju in kot zelo zanimiva popotnica, ne, takrat si zanimivo potovala svojo babico ali oma, kot si rekla. Tudi zdaj še vedno prakticirate ta potovanja z družino, z možem in 2 otrokoma, plus oma, ne?
Ja, sedaj se je to malo obrnilo. V bistvu, moja oma je bila povod že v osnovni šoli, da sem jaz začela potovati. Potovala seveda tudi moja mama, tako da nekako je to v družini. Potem pa, ko sem prišla v moževo družino, oni prej niso potovali, ne, sem jih nekako jaz navdušila nad tem, tako da danes potovanje zgleda je tako, da mi smo najbolj srečni, če gremo vsi na potovanje. Moja oma je žal že pokojna, tako da sedaj pa potujemo moževa oma, ki bo dopolnila 8. marca že 90 let. Potem njegova starša, moja mama, prej je potoval tudi moj žal pokojni očim. In potem potujeta seveda še otroka in mi dva. Tako da smo ena taka prijetna druščina za potovanja in najbolj smo srečni, če smo vsi skupaj na poti.
No, je zelo prijetno se vas da gledati tudi na družbenih omrežjih, ko potujete po svetu in doma, torej tudi recimo na Koroškem. No, recimo, ne vem, za zanimivost, koliko potovanj na leto opravite približno?
Ja, lani smo bili v bistvu nekaj 5 potovanj, nekaj malo daljšega, nekaj malo krajšega, drugače pa je veliko izletov tudi. Tu po Sloveniji so predvsem izleti, enodnevni, dvodnevni, skratka Slovenija je čudovita, ni konca ne kraja z idejami, kaj vse bi še lahko.
No, kaj vse še boš pa v nadaljevanju. Tale, ki si jo pa zdaj prvošmo, je po tvoji želji Miles Davis in Human Nature. Uživajte, ostanite z nami. Miles Davis je tole, na željo naše današnje gostje, Mateja Mazgan Senegačnik, članica aktivne družine, svoje družine, s katero potuje po svetu in dela izlete tudi po Sloveniji. O tem pridno poroča, sicer pa Mateja, jamarska reševalka. V bistvu, ne vem, no, kot si prej rekla, 55 vas je jamarskih reševalcev v Sloveniji.
Operativcev, drugače več, ampak operativi 55, ja.
Torej, če si reševalka, si tudi jamarka.
Tudi,
zakaj? Kaj človeka potegne? Zakaj si se za to odločila?
Ja, to pa sega že tako daleč nazaj v letu 2002, ko sem preplezala že marsikatero goro, prekolesarjala veliko hribov, bila marsikje, sem želela pokukati še na drugačen način v podzemlje, ne samo na tisti turističen način. In takrat sem šla v ta bližnji klub Speleo Siga in me takratni predsednik peljal skozi jamo Huda luknja. In ko sva prišla skozi, mi je dejal, ti si rojena za jamarko in od takrat dalje sem pač jamarka. Naredila sem se izpite, najprej za pripravnika, potem za jamarja, potem za pripravnika jamarske reševalne službe in potem še za jamarskega reševalca, potem še za bolničarja, skratka, okay. Tako da sem nekako sedaj prišla do tiste stopnje, ki potem še samo to malo nadgrajujem, dopolnjujem, hodim na vaje, in pač ostajam v operativi, ker sem dovolj aktivna.
No, z jamami pa je povezana tudi ta slikanica, ki jo danes predstaviš, Suzi, in nekako raziskuje ta jamo Huda luknja. Odkot ideja za slikanico? O čem govori?
Ja, v tej jami smo mi bili največkrat, ker je tukaj najbližja, ker je naša domača jama in ker je čudovita. Marsikdo si ne more predstavljati, kakšne lepote so v tej jami.
Ne. No, kakšne?
Ogromno je kapnikov in to si marsikdo ne more zamisliti, da je to v tem delu Slovenije. Res je čudovita. In za prijateljico Patricijo, ki je v bistvu doma zelo blizu Hude luknje, smo že nekaj časa nazaj prišli na idejo, ker ona zelo lepo riše, da bi ona slikanico ilustrirala, jaz bi pa kaj napisala. In potem, ko sta že otroka bila večkrat v Hudi luknje, sem pa rekla, pa daj ima tema poskusiti. Uh-huh. In jaz sem napisala tekst, ona je narisala, in sva izdali eno tako prijetno slikanico po resničnem dogodku, kako dejansko zgleda v Hudi luknje. In bralec lahko skozi to slikanico dejansko doživi, kako izgleda v resnici v jami, kako se tam pleza, kako se malo puza, se hodi, kaj je notri, in pa spozna tudi dve zanimivi legendi, ki sta povezani z to jamo.
Zanimivo. Nač, o legendah v nadaljevanju še prej, pa prav tako po izboru gostje. Queen, ker Don't Stop Me Now je nekako tudi tvoje vodilo življenjsko.
Ja.
Trpiš pa za pomankanjem strahu. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Don't stop me now, in Queenie 18 čez 10 vodilo naše gostje, še zadnjič Mateja Mazgan Senegačnik, popotnica, na novo tudi piše dela slikanice, danes torej govoriva o slikanici Suzi Neko raziskujeta jamo Huda luknja, prihaja že nova Suzi Neko raziskujeta Uršlo goro, v tem, da je drugič Mateja Mazgan eno od bolj zanimivih potovanj mimo grede na, na leto jih z družino opravite najmanj 5 po svetu, kje so še izleti po Sloveniji. Eno bolj zanimivih je bilo pa tisto, na katerem sta se vidva poročila. Zakaj?
Ja, bilo je tako, da ko sva se začela pogovarjati o poroki, to je že kar nekaj let nazaj, je mož dejal, da on si pa želi imeti poroko, kjer bi pač povabil prijatelje. Jaz sem pa vedno rekla, če sem kdaj poročila, se bom poročila na drugi strani sveta, na neki samotni plaži, kjer sploh ne vejo, kje to je.
In si zmagala.
Zelo enostavno sem zmagala, zato ker je on začel igrati pri ansamblu Pajdaši in je potem igral poroke, oziroma še danes jih, poroke skor vsaki vikend in je potem dejal, veš kaj, mi je zelo všeč tvoja ideja, organiziraj. In sem organizirala tako, da najprej sem izbrala države, ki imajo podpisane vse tri konvencije, Pariško, Dunajsko in Haško, kar pomeni, da poroka Sloveniji sploh velja. In ko sem naredila ta izbor, sem potem, ker smo rekli, da bomo šli to v jeseni, oktobra, novembra, sem izbirala, kje je toplo, potem sem pa izbirala še po ceni. In sem nekaj prišla do države Trinidad in Tobago, v kateri nisem vedela nič več, ko pa sem to, da leži tam nekaj na Karibih. No in sem potem kontaktirala njihove oblasti, tja, prašala, kak pa kaj za poroko in sem se vse sama dogovorila. In smo kupili letalske karte, rezervirali nastanitev in smo šli. In ko smo prišli tja, smo mogla iti najprej na njihov urad, ker moraš biti najprej 3 dni tam, potem pa se lahko šele poročiš. Tako da smo se prijavila, najin prihod so tam označili in potem smo se tam dogovorili in ti pride dejansko poročiti minister. In smo tam določili eno samotno plažo in prišel minister, prišla še ena gospa, ki je nekaj postregla. Šopek sem si naredila sama, ker pač na srečo znam aranžirati. Šla sem v džunglo, si nabrala cvetje in si naredila čudoviti poročni šopek. Obleke pa smo si kupili kar tam. Moja poročna obleka, taka lepa za na plažo, je bila samo 40 evrov. Srajca, taka karibska za moža je bila 4 ali 5 evrov, za sina isto, hčerka bila isto oblečena kot jaz. Bili smo pa bose. Tako da, kar se tiče stroška, mislim, da tudi tu v Sloveniji si tako ugodne poroke ne bi mogli privošiti. Tako da smo imeli hkrati poročno potovanje, z nama so bili najni najbližji, torej starši, njegova oma, najna otroka. Tako da smo imeli vse, kar smo si želela.
Super, zdaj si spromovirala poroko v Tobago, Trinidad. Mateja, ok, skačeva kot na trampolinu, tebi podobno, greva nazaj k tvoji slikanici. Govoriš, da v slikanici so zapisane tudi legende. Daj nam zaupaj eno o Hudi luknji.
Bom obe malo namignila, ostalo okay. Pa ne si preberejo. Ena legenda pravi o tem, kako je sploh nastalo ime Huda luknja. Ja. In druga legenda, pa ki je malo bolj znana že med domačini, je pa o beli dami ali beli ženi, kakor pač eni reče, tako drugi tako. Obstaja pa zelo veliko različic in jaz sem v knjigici opisala tisto, ki je nekak najbolj pogosta in tista, ki je pozitivna, ki varuje voznike pri vožnji in ne tista, ki je negativna, katere različica pa tudi obstaja.
Super.
In to zgodbo rada povem, ko smo kdaj v jami, pa ko je kdo tak je zraven, ko je prvič tam, jim zelo rada povem to zgodbo.
Super. Ja. Mateja Mazgan, kam letos na potovanje?
Zdaj za zimske počitnice gremo na jug Španije, v Andaluzijo, po želji moževe Ome, ker ona vsako leto izrazi neko željo. Predlani je dejala samo eno željo, še imam, smo gledali, kaj bo rekla, in rekla, da bi letela s helikopterjem okoli Triglava.
Okay.
In smo šli potem lani spet, da ima še eno željo, je rekla, bi rada šla v Emirate in smo potovali po Emiratih in potem je spet ni več vedela, kak bi rekla.
Še eno željo.
Rekla svoji ščerki, se ne vem, če bo Mateja za, ampak jaz imam pa še eno željo, da bi šla v Španijo.
Okay,
tako, ti bo presedeti, kaj bo še za naprej.
No, sej to nam boš povedala naslednje leto, kakšna je njena želja. Za konec najnega pogovora, seveda povabilo k prelistanju oziroma listanju te slikanice, še pa en univerzalen nasvet za vse popotnike.
Jaz vsaj me rečem, da naj jih ne bo strah potovati, ker slišim, da marsikdo ne gre zato, ker ga je strah. Ker se boji, kako organizirati, kako se bo znajdo, kako bo z jezikom. To ni dobena ovira. Jaz samo rečem, treba je iti, ko enkrat začne potekati potovanje, potem se vse nekako zorganizira in samo kupiti neko letalsko karto, ker so nekatere tako ugodne, da niti to ni več razlog. Če kupite izven neke sezone, pa mogoče kakaj tak datum, da ni ravno neki praznik ali vikend, pa se dobi tudi včasih za 20 evrov eno smer letalska karta, tako da tudi to ni ovira, samo treba je iti in čim več doživeti. Takrat bomo najbolj cenili, kaj imamo mi tukaj.
In tudi z veseljem prišli domov nazaj, ne? Mateja Mazgan Senegači, hvala lepa za obisk, jaz se opravičujem, ker sva skakali, kot rečeno, kot na trampolinu z ene na drugo temo, ampak tebi je malo težko kako drugače. Dobrodošla še kdaj, lepo se imej in varno na poti.
Hvala.